Virðulegi forseti, ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja en háttvirtum þingmanni var tíðrætt að það væri forgangsmál sjálfstæðisflokksins. Það nú þannig að sjálfstæðisflokkurinn hefur nú bara í gegnum tíðina verið í ríkisstjórn og því eru forgangsmál flokksins ríkisstjórnarmál en önnur mál þingmannamál. Ég líka sammála háttvirtum þingmanni að við eigum eða einmitt meiri í að forgangsraða í grunnþjónustu og þeir atriði sem háttvirtur þingmaður nefnir. En þar eru kannski ósammála að ég tel að ríkið ekki að vera einbeiti sér í að reka vínbúða með hann, heldur að vera einbeiti sér einmitt að þessari grunnþjónustu sem háttvirtur þingmaður nefnir. Hræðsluáróðurinn ótrúlega mikill. Nánast allstaðar í hinum vestræna heimi, í nánast öllum löndum sem við Íslendingar berum okkur saman við, sala áfengis að mestu leyti frjáls. En samt halda þingmenn hér fram að frjálssala áfengis með öllum þeim kvöðum sem í frumvarpinu leiði bara til hruns samfélagsins eins og við þekkjum það. Ég furða mig á því að háttvirtur þingmaður telji líka að stýring ríkisins sé besta úrræðið. Væri það þá líka besta úrræðið varðandi tóbak og jafnvel sykur? Telur háttvirtur þingmaður ekki líkt og við flutningsmenn frumvarpsins að forvarnir, fræðsla og meðferðarúrræði séu mitt besta til að sporna við óhóflegri áfengisneyslu?